Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 2-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы бар жана жан дүйнө түрмөгүнөн акын Жолон Мамытовту эскеребиз.
Көтөрүнкү пафос да бар, учурдун өзүн чагылдырганда көп жакшылар бар. Жолон негизи издемчил акын болгон.
Толкунубузду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлардын жаңылаган топтомун кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды. Дагы кеминде 400 киши жаракат алганы, ооруканаларда жаралдарга куюуга кан жетишпей жатканын Associated Press жазды. Маалыматка караганда нөшөлөгөн жаанын Улан Мокова шаарындагы дарыя ташып шаарды каптаган. Учурда кырсык болгон аймакта куткаруу издөө иштери уланууда. Кырсык болгон жерге Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос келди. Жергиликтүү бийлик селден алып болгондордун саны өсөт деп кооптонууда, анткени сел түн ичинде адамдар уктап жаткан учурда болгон. Жаза аткаруу кызматы Садыр Жапаровдун абалы канааттандыраарлык деп маалымдоду. Аталган кызмат тараткан маалыматка ылайык, 2-апрелде саат 5:00 Садыр Жапаров кармалып турган номер 1 тергөө убагына дарыгерлер чакырылган. Алар Жапаровдун мойнунда жана колунда кесилген жаракат бар экенин аныктап, 47-нчи колониядагы санитардык бөлүккө алып келишкен. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Николай Никсторфтун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, аталган колонияда медициналык мекемеде Садыр Жапаровдун мойнундагы колундагы жараттары тигилген. Учурда ал ошол жакта өзүнчү палатага жайгаштырылды. Дарыгерлер анын абалын канааттандыраарлык кан басымы калыбында деп белгилешкен. Николай Никсторфтун маалыматына караганда, Садыр Жапаров менен атайын прокуратуранын акыйкатчынын өкүлдөрү жана адвокат кирип жолугуп чыккан.
Беседы с ними Жапаров отметил, что порезал он себя.
Жапаров аларга кан тамырын өзү кесип алганын айтып, номер 1 тергөө убагынын кызматкерлерине жана камерада чогуу отурган кишилерге доосу жок экенин билдирди. Ал бир гана нерсени, камакта отурган туугандарын бошотууну суранды, деди Никсторф. Садыр Жапаровдун абалы канааттандыраарлык экенин анын адвокаттары да айтышты, бирок экс депутаттын жакындары ал өзү кан тамырын кесүүгө барбай жатканына, барганына ишенбей жатышкандыктарын бул боюнча көз карансыз иликтөө талап кылыша тургандыгын айтышууда. Ата мекен фракциясы Садыр Жапаровдун окуясы кылдат иликтенүүсүн талап кылууда. Фракция билдирүү таратып, камактагы Садыр Жапаровдун окуясына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Бул окуя мамлекеттик мекемеде кармалып турган адамдардын коопсуздугун камсыздай албасын ачыктады, деп баса берилген билдирүүдө. Кайрылуу ээлери Садыр Жапаров бул кадамга кыйноолордон жана психологиялык басымдан улам барыш ыктымалдыгынан да кабатырлыгын билдиришкен. Ошондой эле бул окуяга акыйкатчы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор токтоосуз кийлигишүүсү талап кылынган. Прокуратура бул окуя боюнча кылдат иликтөө жүргүзүп, ага жол берген кызматкерлерди жоопко тартууга тийиш. Саламаттыкты сактоо министрлиги көз карансыз эксперттердин катышуусунда мекемелер аралык комиссия түзүп, Садыр Жапаровдун жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагында турган башка адамдардын саламаттыгын текшерүүсү керек, деп билдиришет кайрылуу ээлери. Мындан тышкары, жаза аткаруу кызматынан жана башка күч органдарынан саясий негиз менен камакка алынган бардык жарандардын өмүрүнүн коопсуздугун камсыздоону жана аларга басым жасоону токтотууну талап кылынган. Акын Евгений Евтушенко 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал оор абалда АКШнын ооруканасына жеткирилген эле. 2015-жылы Евтушенкога жүрөгүнө операция жасалган, 2013-жылы буту кесилген болчу. Евтушенко 150 ашуун китептин автору, анын китептери дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Ал акын, жазуучу, режиссер, сценарист, публицист жана актер катары таанымал. 1963-жылы ал Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн. 1991-жылы үй бүлөсү менен АКШга көчүп барып, Тал шаарындагы университетте сабак бере баштаган. Тасстын кабарлашынча, Евтушенко өзүнүн сөөгү Москвадагы жазуучулар айылындагы көрүстөнгө Борис Пастернактын жанына көмүлүүсүн керез кылган. Президент Алмазбек Атамбаев көчкүдөн алып болгон үй бүлөгө акчалай жардам берүүнү тапшырды. Мамлекет башчы Өзгүн районундагы Нишке суу айылында көчкүдөн алып болгон Эгимкуловдун үй бүлөсүнүн туугандарына көңүл айтты. Мындан тышкары президент аларга материалдык жардам берүүнү жергиликтүү бийликке тапшырды, деп маалымдайт президенттин басма сөз кызматы. 26 марттын таңында Нишке суу айылында жер көчүп 6 адамдан турган үй бүлөнү басып калган. Аймак кооптуу болуп тургандыктан издөө иштери убактылуу токтотулган. 29 мартта куткаруучулар көчкү алдынан 2 баланын сөөгү бүгүн алып чыгышкан эле. Боб Дилан Нобель сыйлыгын алды. Америкалык акын жана музыкант Боб Диланын каалоосу менен Нобель сыйлыгын тапшыруу аземине Падышалык академиянын мүчөлөрү гана катышты. Ага диплом жана алтын медаль тапшырылды. Ал эми сыйлыктын акчалай бөлүгүн алуу үчүн Боб Дилан 10-июндан кечикпей салттуу лекциясын окууга тийиш.
Рахмат. Кесиптешибиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жуманын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына берсек, аны бул ирет Кубанычбек жолдош сунуштайт.
КСДП фракциясынын депутат Ирина Карамушкинанын Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн эки тараптуу жыйында Кыргызстандагы тил маселеси жана диний кырдаал тууралуу айткан сөзү парламентте талаш тартышты жаратты. Ошондой эле бул фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Марат Аманкуловдун Орусия аннексиялап алган Кырымга барып андагы жыйынга катышып келгени дипломатиялык чырга түрткөн жагдайга себеп болду. Мунушуга окшогон дипломатиялык катачылыктан улам парламенттин мурдагы төрага орун басары Нурбек Алимбеков кызматынан кеткен болчу. 25 мартта Санкт-Петербург шаарында Орусиянын мамлекеттик думасынын Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитети жана Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети биргелешкен жыйын өткөргөн. Анда Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Кыргызстандагы орус тилинин абалы жана диний кырдаал боюнча сөз кылган.
Когда я говорю в защиту официального языка, например, в этом созыве меня называли шовинистской русской там и кремлевской.
Мен расмий тилди коргоп сүйлөгөндө, мисалы, парламенттин 5-чи чакырылышында мени орус шовинист, Кремлдин тынчысы жана башка деп аташкан. Ошондо бир дагы кесиптешим унчуккан эмес. Диний экстремизм тууралуу сөз болгондо таблиги жамаат диний уюму бардык жерде тыюу салынганы менен бизде бар экенин айтып келем. Мен бул тууралуу биринчи айтканда бул уюмдун сакалчан, селдечен, чапан кийген эки өкүлү парламенттеги иш бөлмөмө келип, дин тууралуу билбесеңиз унчукпаңыз деп кыйыр түрүндө мени коркутуп кетишкен. Жакында эле мен мамлекеттик кызматкерлер ишин таштап жума намазга кетип калып жатканын айткам. Мындан кийин да мени шылдыңдап мазактоо башталды. Социалдык тармактарда мени эмне деп гана аташпады. Менин мандатымды алуу боюнча кол да топтошту.
Социалдык сетях, как только меня называли, там даже подписи собирали, чтобы забрать у меня мандат.
Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын расмий жолугушуу учурунда даттанганы аны менен Орусияга кошо барган кесиптештеринин ыңгайсыз абалга калтырды. Мына ошол жерден Республика Ата Журт фракциясынан депутат Максат Сабиров менен Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев ага карата дароо жооп кайтарган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 28 март күнү жыйынга чогулуп, депутат Ирина Карамушкинанын Санкт-Петербургтагы сүйлөгөн сөзү боюнча Жогорку кеңештин КСДП фракциясына кайрылуу жасады. Анда Кыргызстандагы түрдүү саясий күчтөр өлкөдөн сыртка чыкканда эл биримдигин сакташы керек. Өз элин жана өлкөсүн каралоого эч кимдин акысы жок. Социал-демократтар фракциясынын Карамушкинанын иш аракетине моралдык баа берет деп ишенебиз деп жазылган аталган кайрылууда. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев Карамушкинаны айрым саясатчылар менен болгон жеке таарынычын парламенттер аралык жыйында көтөрүп, Кыргызстандын беделине көлөкө түшүргөнүн айтып, аны өтө эле орунсуз билдирүү катары сыпаттаган. Жогорку кеңештин айрым депутаттарынын Кыргызстандын беделине шек келтирип, эл аралык мамилелерге доо кетире турган орунсуз билдирүүсүнө байланышкан жоосуну мына ошону менен эле чектелбейт. КСДП фракциясынан депутаттар Ирина Карамушкина менен Марат Аманкуловдун Орусия аннексиялап алган Кырымга барып, андагы саясий иш чарага катышып келгени боюнча маалымат жарыяланды. Депутат Ирина Карамушкина 24 мартта Facebookтагы баракчасына сүрөтүн жарыялап, кыргыз депутаттары Кырымда болду, демек Кырым биздики дагы деген пикирин калтырган. Буга байланыштуу Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко, социал-демократчы депутаттар Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Орусия тарабынан Кырымга барганын айыптап, Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылык катын эки ирет жөнөттү. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков бул жагдайды Кыргызстандын дипломатиясына доо кетире турган терс көрүнүш катары мүнөздөдү.
Демек ал жерде сөйлөгөн сөзү сөз түрдө кандай бир деңгээлде ошол өлкөнүн бир саясаты, көз карашы деп сөз түрдө. Себеби депутат деген бул саясий кызматкер, бул жогорку бийликтин өкүлү катары ошол өлкөгө, ошол кайсы бир конференциясы болобу, жолугушуу болобу, парламенттин мүчөсү катары барып атат да, жөнөкөй инсан катары эмес. Демек ал жерде сөйлөгөн сөзү сөз түрдө кандай бир деңгээлде ошол өлкөнүн бир саясаты, көз карашы деп ошондой мамиле жасайт. Бул депутаттын сүйлөгөн турган басканы жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин жанагындай адамдарга барып расмий сүйлөп аны жарыялап атканы, бул мен Кыргызстандын жараны катары түздөн түз кыргыз элибизге, ошол эле Кыргызстанда президент, өкмөт, жогорку кеңеш өткөзүп аткан ички жана тышкы саясатына жасап аткан чыккынчылык деп эсептейм.
Украина элчиси Кыргызстандык эки депутаттын Крымга сапарын Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлабастык катары кабыл алып, бул жагдай эки өлкөнүн мамилесине көлөкө түшүрөрүн кошумчалаган. Жогорку кеңештин төрагасы, КСДП фракциясы жана тышкы иштер министрлиги депутаттардын Крым сапары боюнча азырынча комментарий бериш элек. Марат Аманкулов Крымга жеке сапар менен барганын, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугушуп, алабалын сурап, бирок кандайдыр бир саясий билдирүү жасабаганын айткан. Орусия аннексиялап алган Жармаралдын парламент жетекчилиги 20 мартта кыргызстандык депутаттар менен жолукканын Крымдын мамлекеттик кеңешинин расмий сайты жазып чыкты. Анда вице-спикер Ремзи Ильязов чет өлкөлүк саясатчы депутаттардын катарында Ирина Карамушкина менен Марат Аманкулов болгонун айткан. Сүйлөшүүдө Крымдын Орусиянын аймагы катары легитимдүүлүгү, Крым татарларынын абалы тууралуу сөз болгон. Буга чейин депутат Карамушкина Жармаралга жеке сапары менен барышканын, жол чыгымын Марат Аманкулов каржылаганын билдирген эле. 2014 жылы Орусия Крымды өзүнө каратып алган. Бириккен улуттар уюмунун Крымдын Украинадан ажыратылышы мыйзамсыз деген резолюциясын 100 ашуун мамлекет колдогон. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов депутаттардын Крым сапарын тышкы саясаттагы бир кылка эместик менен түшүндүрдү.
Мамлекеттин өзүнчө бир кандайдыр бир позициясы болуш керек да. Ошол позиция бир киши менен президент аныктабай, аны жалпы дипломаттардын сунушу менен бардык жерде талкуулап, парламентте талкуулап, коопсуздук кеңешинде кеңешип туруп, анан бир позицияга токтолуш керек да.
Ошол эле кезде Украина элчисинин дооматын негизсиз деп эсептеп, аны Кыргызстандын эл аралык беделине шек келтирүүчү көрүнүш катары кароого болбойт дегендер да бар. Мына ошого байланыштуу Крымга барып келген депутаттардын кадамын колдогондор да болду. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев эки депутаттын Крымга жасаган сапары дипломатиялык жаңжалга алып келбестигин айтты.
Россия менен тиги Украина бизге барып бирдей эле. Европа парламенттен деле келип атышат, Канададан деле келип атат, Америка Кошмо Штатынан деле келип атат депутаттар. Барганын эмнесин жашырат анын? Украина берсе бере берсин тиги нотасын. Эл аралык мындай тигиндей жаңжалдарга, чатактарга эч кандай алып келбейт ал.
Ошондой эле бул жумада соңку мезгилде оппозициялык саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун камалышына байланыштуу өлкөдөгү нааразылык акцияларына жана сөз эркиндигине карата бийликтин мамилеси талкууланды. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев жарандык коом менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн чогултуп, өлкөдөгү саясий укуктардын жана сөз эркиндигинин абалын талкууга алган төгөрөк үстөл жыйынын өткөрдү. Бирок бул жыйынга өзара тил табышуу жана көйгөйлөрдү бирге талкуулоо үчүн жогорку кеңештен, президенттик аппараттан жана коопсуздук кеңешинен чакырылган өкүлдөр келбеди. Акыйкатчы Кубат Оторбаев буга чейинки демократиялык жетишкендиктер учурда жоголуу коркунучунда калганын айтып, тынчсыздануусун белгиледи. Кубат Оторбаев журналистикадагы стандарттар сакталбай жатканын, бирок ошол эле кезде бийлик эркин маалымат каражаттарын гана сотко берип жатканын билдирди.
Кыргыз журналистикасында кемчилик өтө көп. Бир жакты каралоо, заказ менен акча менен иштеп, бирөөгө башынан ылдый көө жаап ийип өтө көп. Бирок миллион сомдук долларды коюу кичине оорураак болот. Ошондуктан мына бүгүн айтылды, урматтуу президент Алмаз Шаршенович Атамбаев айкөөлүк жасап, миллион сомдук доо арыздарды ойлонуп көрсө жакшы болот эле. Башкы телеканалдар, таасирлүү гезит журналдар эл аралык стандарттарды сактап, ар түрдүү пикирлерди бергенге милдеттүү. Ошондуктан ошол принципти сактоого мен чакырып атам.
Анан дагы бул жыйында көйгөйлүү маселе катары 25 мартта саясатчы Садыр Жапаров өлкөгө келе жатканда кармалып, буга байланыштуу аны колдоп митингке чыккандарга карата ашкере күч колдонулганы талкууланды. Укук коргоочулар жарандардын тынч чогулуу жана өз пикирин эркин билдирүүгө байланыштуу саясий укуктары басмырланып жатканын айтып өтүштү. Укук коргоочу Чолпон Жакупова маалымат каражаттарында социалдык тармактарда кармалып сабалганы тууралуу маалыматтар видео тасмалар менен коштолуп жарыяланып жатса дагы ага карата прокуратура органдары эч кандай чара көрбөгөнүн сынга алды.
Я против того, чтобы в эти режимные объекты проникали. Но это не означает, что после того, как людей задержали за противоправные действия, их надо пытать и избивать.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы ак үй сыяктуу эле кайтаруудагы стратегиялык объект. Мен бул кайтаруудагы объекттерге кирип барууга каршымын. Бирок бул деген аларды кармап алып, кыйнап сабаш керек дегенди билдирбейт да. Эмне үчүн прокуратура унчукпай отурат? Эмне үчүн эч кандай чара көрүлгөн жок? Эмне үчүн акыйкатчы институту унчукпай отурат? Сиздердин түздөн түз милдетиңер бул.
Где прокуратура? Почему по этому поводу, да? Почему институт омбудсмана по этому поводу не говорит? Это ваша обязанность.
Бул жыйынга прокуратура менен милициядан да өкүлдөрү катышкан. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү мамлекеттеги тартипти сактоого милдеттүү экенин жүйө келтирип, коомдук тартипти бузган жарандарга карата чара көрүлөрүн айтышты. Ошондой эле алар аталган митинг учурунда жарандар тарабынан чагым жасалганын белгилешкен. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Рыскулбек Мажиянов айтылган сындарга жооп кылып, митингге чыккандарда мыйзамдарды сактоого, өздөрүнөн башка жарандардын укугун сыйлоого милдеттүү экенин айтты. Ал эми ички иштер министрлигинин өкүлү Улан Ырысбеков милиция кызматкерлери өз ишин так билерин айтып, айтылган сындарга төмөндөгүчө жооп кайтарды. Мындан сырткары бул жуманын соңунда башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевга карата кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Сарпашев 2013 жылы вице премьер министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталууда. Тайырбек Сарпашев дооматты четке кагып, бирок ошол эле кезде тергөө менен кызматташа турганын билдирди. Буга чейин Кыргызстанда 12-13 жылдары төрөлгөн 40 миңдей баланын күбөлүгү жараксыз экени аныкталган. Документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун алдында майда тамгалар менен нике күбөлүгү деп ката жазылып калган. Бул тууралуу башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевка жана мамлекеттик каттоо кызматынын айрым жооптуу кызматкерлерине козголгон кылмыш иши боюнча тараткан түшүндүрмөдө көрсөтүлгөн. Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген болчу. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкектеги 1 гектар жердин мыйзамсыз катталып, башка бирөөгө сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Тайырбек Сарпашев бул кылмыш ишинде дагы анын күнөөсү жоктугун айтып келет. 2010 жылдан кийин мамлекеттин карамагына алына турган ал жердин сатылышын учурда мекемелер аралык комиссияда иликтеп жатат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун апта маалымат талдоо программасына ортоктош болдуңуз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды. Жаза аткаруу кызматы камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун акыбалы жакшы экенин билдирди. Акын Евгений Евтушенко 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Боб Дилан Нобель сыйлыгын алды. Уктуруубузда эми ар жумалык жан дүйнө радио түрмөгү улантат. Анда акын Жолун Мамытов 1-апрелде 77 жашка чыкмак. Бул жолу радио берүүбүздөн маркум акын Жолун Мамытовдун өмүрү, чыгармачылыгы, арманы тууралуу астар уктурууну кесиптешимиз Айырбек Ажыматов сунуштайт.
Жолун Мамытов, Рыспай Абдыкадыров. Учу кыйры чектелбеген ааламдан Альпейим периштен издеген акын менен огончо. Издейм сени бул жан дүйнөсү окшош эки чыгармачыл инсандын бир ырга келип уюшу, тунушу сыяктуу. Эмне үчүн 40 жылдан ашуун мезгилде арыткан бул ыр алигиче ар бир муундун өз ыры болуп келатат? Бул албетте аталган чыгарманы нукура таланттар жараткандыгында болсо керек. Ырдын тарыхына өңүлсөк, сөздүн тексти мурдараак жаралып, ал өзүн издеп жүргөн огончунун колуна тийип, максатына төп келип калган экен. Дайым сени издеп жүрүп, издеп жүрүп Жолун Мамытовдун мындан башка да көптөгөн ырларына оон чыккан. Анын ырларына азыркы доордун музыкант аткаруучулары да кайрылып келет. Эмнегедир Мамытовдун саптарына чыккан оондордун дээрлик баары эл сүйгөн ырларга айланып кетет десек ашыкча болбойт. Мисалы, акыркы жылдарда Абдыманап Төрөбаев обон жазган 5-Б класста аттуу ырды аткаргысы келген ырчылар көп. Алардын бири жаштар жактырып уккан Темир Назаров. Класска сен олтурган, сен олтурган, ай сен олтурган, чинди менин орунум боло турган. Алгачкы сезим толкунун элестеткен бул чыгарма канчалаган адамдардын дилинен түнөк тапты. Ырдын сөзүнө төп келген мукам кайрыктар ар бир адамдын баяу балалыгын эсине салып, аруу сезимди туу туткан кайталангыс ажайып күндөргө жетелеп келет. Негизи эле Жолун Мамытовдун поэзиясынан балалыктын таама элесин тарткан штрихтер көп учурайт. Маркум оончу Калмурат Рыскулов да кезинде жолон акындын ырларынан кыйгап өтө алган эмес. Учурда Калмурат Рыскуловдун жолон Мамытовдун сөзүнө жазылган балалыктын элеси аттуу кайрыктары Аскат Мусабековдун аткаруусунда эл сүйүп уккан ырлардын бирине айланды. Өткөн кылымдын 60-чы жылдарынан баштап кыргыз поэзиясына өзгөчө үнү, дүүрту бар жаштардын жоон тобу күргүштөп келген. Алардын ичинен Жолон Мамытовдун өзгөчөлүгү тууралуу адабиятчы Ырысбек Эшматов мындайча кеп салды.
Эми ушул 60-чы, 70-чи, даже керек болсо 80-чи жылдардын аралыгында бум менен келген өзүнчө бир поэтикалык дүйнөнү, өздөрүнчө поэтика дүйнөнү жараткан укмуш акындар бар биздечи. Мисалы Табылдын Муханов, Омор Султанов, ошол Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, балким эмес, эми анын үстүнө деген Рамис Рыскулов дагы башка сыяктуулардын баары кошулат да эми баягы. Жоон тобу менен келгендер да, мисалы бирөө эрте келди, бирөө кеч келди дегендей иши кылып келишти да, бирок бул мезгилде окурмандардын да талабы күчтүү болгон, акындардын дагы жигери ушундай болгон да. Ал мезгил эми өттү да кетти. Бирок ошол жоон топ акындардын фонунда Жолон Мамытов өтө издемчил, өтө таланттуу адам да. Анын эмесинде публицисткалык да бар, көтөрүңкү пафос да бар, учурдун өзүн чагылдырган да көп жакшырлар бар. Жолон негизи издемчил акын болгон да.
Бирок Рыскбек Эшматов белгилеп кеткендей, ушул убакка чейин кыргыз адабиятындагы ошол доордо келген акындардын чыгармалары адистер тарабынан иликтенип, жиликтенип бериле элек. Алардын арасынан Жолон Мамытовдун чыгармаларындагы өзгөчөлүк эмне болгон өзгөчөлүк? Кандай өзгөчөлүк экенине да так жооп жок дейт адабиятчы. Дагы бир адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында Жолон Мамытов 1969 жылы жарык көргөн Отту сүйөм деген алгачкы ыр жыйнагы менен эле кыргыз поэзиясындагы өз ордун тапкан акын болгон.
Ал ошо биринчи ыр жыйнагы менен эле мындай калеми төшөлүп калган чоң акын катары келип отуруп калды да. Мындай Үйрөнчүк акын, Талапкер акын, Жаш акын дагы башка ушундай бир эпитеттер салыштыруу түшүндүрмөлөр болчу эле го. Ал киши андайга келбей эле өзү баягы эле өзүнчө дүйнөсү бар экен. Анан эмне деген эме болду? Биринчиден ошол жанагы 60-чы жылдардагы поэзияда абдан эме кылынган жанагы космостук манифест жазбады беле? Рамис Рыскулов. Мына ошол жанагы космостук теманын анан тигил Олжас Сүлөймөновдун жер сен багын адамга ты деген баягы публистикалык поэмасы ушундай чыгып, анан дегиле поэзияда жанагы космос темасы калгандан кийин жанагы бийик пафос чыкпадыбы. Жолон Мамытов оттуу ырлардан бир көпүрө курам деген, оттуу ырлардын көпүрөсү деген бир түшүнүктү алып келди да.
Шамшиевдин айтымында анткен менен Жолон Мамытов ал кездеги коммунисттик идеологияга сыйбаган акын эле. Аны өзүнүн ырларында да айтып турган. Мисалы ал мен оттуу ырдан көпүрө курам деп айтып атпайбы? Ал көпүрөсүн кайда курмак? Албетте, эркиндикке, чектөөсү жок жээктерге дейт адабиятчы.
Адалдыкка бер күчүңдү, каныңды. Кыйынчакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калк унутпай таныңды.
Азыр биз акын Жолон Мамытовдун 1984 жылы ал кездеги табака же пластинкага жазылып алынган өзүнүн үнүн угуп көрөлү. Бирок аны азыркы үн жазгычка которууда сапатын жоготот экен.
Сен оңой жол козгойсуң да сезимди, багындырып бардык акыл эсимди, ирим болуп соруп бара жатасың күтүрөгөн күчкө толо кезимди. Татаалдыктын арт жагында даңгырап сен оңой жол күйгүзөсүң көзүмдү. Сагал барар лабиринтте каңгырап мен түгөтүп алчудаймын өзүмдү. Мен бул ирет максатымдан алыстап чын көңүлдөн айттым сырды жөнүмдү. Кандай кыйын сага жетпей сарыптап орто жолго чачып алуу өмүрдү. Мен бул ирет таштаймын да санааны тууган жердин кучагынан күүлөнөм жер энеке бала бакыт табабы өзүн тууган энекесин сүйгөгөн. Жаңынуктан баштаймын да ырымды мен бул ирет мекенимди ойлоном. Өмүр сүрүп дүңгүрөтүп кылымды сапар тарткан саябандуу жол менен.
Тилекке каршы акындын мындан башка өз чыгармаларын өз үнү менен окуганы сакталбай калыптыр. Замандаштары акындын өзүнүн ар бир ырын ийне жеткире окуй алган артыкчылыгы болгонун да айтып жүрүшөт. Курдаштарынын бири кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында:
анын касиети бар болчу, сыйкымдуу касиети. Ал угуучуну арбап алчу да өзүнө. Маселе, мен Жолондо жөнүндө ошо университетине барып калып, ошол жерде урак койгондо чогуу болдум мен. Анан ал мындай карап турат да, анан өзү да келишимдүү жигит. Анан ошондо Жолондо келдим, мында окуйт да мында. Эчкири жок тоолордун абасында чындык жашайт наристе өңү менен бийик мөңгү арчалар арасына кетесиңби сулуу кыз мени менен деп окуса, сулуу кыздар кадимкидей кетем кетем деп көздөрүн жалдыратып турушат да.
Лирикаларынан башка акын атуулдук поэзиясын да жакшы окуп берген. Алардын ичинен Атажурт кыйындыкка кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга, же болбосо кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген далай сөздөрү элге сиңип кеткен. Акындын жубайы Меңди Мамазаированын айтымында Жолон Мамытовго ырды жеткире окуй турган касиет табияттан берилген экен.
Урак атканда жылдыздай жайнап, бир башкача болуп өзгөрүп кетер эле. Ошону карап отуруп арып алып калар элем. Мен миң жолу ошол ырды укканмын. Миң жолу кантип баштаганын да билем, кантип аяктаганын да билем. Бирок баягы сахнага чыкканда, эл арасында окуганда мен биринчи жолу угуп аткандай болуп, көзүм жалдырап карап угуп арып алып отурар элем да. Себеби дегенде бунун өзү адамдардын арасына чыккандагы Жолондун аурасынын тазалыгы, баягы өзүнүн ырын окуп атканын нукуралыгы, таланты ошо ишендирер эле да.
Каарманыбыз менен 23 жыл өмүр кечирген акын жазуучу Меңди Мамазаирова анткен менен Жолон Мамытов эч качан өзүнүн чыгармачылыгына канаттанбаганын да эскере кетти.
Өзү мынтип айтар эле: атаңдын көрөй, эчтекени ойлобой, бир жыл өзүм поэзия менен алектенсем, балким акын болор белем, балким ошондо кыргыздын акынымын деп айтар элем деп арман кылды. Ошо арманы аткарылбай кетти. Анан өлөр алдында ошо чоң баласын чакырып келип алып, өмүрдөгү ырын окуп берип алып, анан айтыптыр да: Лермонтов болоюн дедим, болбодум. Маяковский болоюн дедим, болбодум. Пушкин болсом дедим, болбодум, колуман келбеди. Жок дегенде Жолон Мамытов болсом дедим, ал да колуман келбей, өмүр өтүп баратат дегендей кылыптыр да. Деп анан көзү кичине кылгырып кетти дейт. Түшүнөм бир, түшүнбөйм ага дейт. Көрсө мага керез кылып аткан турбайбы деп. Себеби өзүнүн бизге айтпаганы менен өмүрүнүн акырына чыгып баратканын ошентсе билсе керек да.
Ошондо ушул сөздү айтып, жарына окуп берген Өмүр деген ырына кийин Калмурат Ырыскулов обон чыгарып элге жеткирди.
Кызыл тазы түргө бөлөт ай көчөгү суктандырат жаш балдар.
Жаш балдардын өмүрү көп экенине суктанган акын өзү каалагандай төгүлүп чачылып иштей албай, өзү каалагандай ырларды жаза албай жүрүп 1988 жылы 7 мартта 48 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Акын менен чыгармачыл байланышта жүргөн замандаштарынын бири адабиятчы Мамен Арстанбеков:
ошондон мурунураак эле бир жолуктум эле, мындай ооруп атам, больницага жатайын деп атам деген сөздү уккан эмес элем. Врачтар айткан экен, каныңызды бир серьезный текшерте турган экенсиз. Анан алар ошону жакшылап туруп түшүндүрүп баттыр дагы. Анан баягы медиктер дайым эле тиш керек, антиш керек, текшертиш керек деп айта берет дегендей кылып ошону көңүл бөлүп атыр.
Меңди Мамазаирова болсо акындын балдарына калтырган башкы керези алардын китеп окушун каалаганын айтат.
Балдарына калп айтпагыла, бирөөнүн жакшылыгына, байлыгына суктанбагыла, ал ошол эле максат болсо жетүүгө болот, андан көрө билим алгыла деп ушинтип үйрөтөр эле. Ал жөнөкөй эле сыяктуу сөз болуп көрүнчү да. Мына эми ушу менин 4 балам, 3 уул 1 кызым орун очого алып турмушта өздөрүнүн ордун таап калды десем болот. Бирок ошентсе дагы китепке болгон кызыгуу, адам баласынын жан дүйнөсүнө болгон сапар, ошону изилдөө ушу төртөөндө тең бар да. Мунун баардыгы ушу Жолондун бизге үйрөтүп жасап балдарына сиңдирип кеткен нерсеси деп ойлойм да. Бул жакшы мүнөз деп ойлойм да.
Мамытовдун Отту сүйөм деген китебинен кийин Убакыт, ырлар, мезгилдин элеси, Жарышкан суулар, суунун өмүрү, 100 жашка толук ылым деген жана башка бир топ жыйнактары жарык көргөн. Мындан сырткары акындын балдар үчүн жазылган да бир топ китептери басылып чыккан. Айрым чыгармаларынын негизинде анимациялык тасмалар тартылган. Ырлары бир канча тилдерге которулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үндүр режиссер Айбек Асылбеков эфирибизден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан ал эми орус тилиндеги окурмандар үчүн ыңгайлуу Рус чекит Азаттык чекит орг сайттарынан таба аласыздар. Кайрадан угушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы? 2-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан баштайт. Мен Бактыгүл Чыныбаева сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыдагы жарым саатта Таластагы жер үй алтын кенин иштетүүгө жергиликтүү тургундар макул болушту.
Талкууда көпчүлүк басым экологияга, анан жумушчу орунга басым коюлду. Жумушчу орун 1000ге жакын кишини жумушка алабыз деди.
Ажылыкка аттанган кыргыз аялдар көбөйдү.
Барыш керек, ошо хотя бы өмүрүңдө бир жолу барыш керек болгон үчүн анан өзүбүздө жаш кезде барып келели деп ниеттендик. Дагы оңой болот депчи.
Ошондой эле спорт темасына арналган атайын маекти сунуштайбыз. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды, дагы кеминде 400 киши жаракат алганы, ооруканаларда кан жетишпей жатканын Associated Press жазды. Маалыматка караганда нөшөрлөгөн жаандан улам Мокоа шаарындагы дарыя ташып шаарды каптаган. Учурда кырсык болгон аймакта куткаруу издери иштери уланууда. Кырсык болгон жерге Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос келди. Жергиликтүү бийлик селден алып болгондордун саны өсөт деп кооп тонуда. Анткени сел түн ичинде адамдар уктап жаткан учурда болгон. Садыр Жапаровдун абалы канааттандырарлык, бул тууралуу жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматта айтылат. Ага ылайык 2-апрелде саат 5:00 Садыр Жапаров кармалып турган номер 1 тергөө абагына дарыгерлер чакырылган. Алар Жапаровдун мойнунда жана колунда кесилген жаракат бар экенин аныктап, номер 47 колониядагы санитардык бөлүккө алып келишкен. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Николай Никсторф Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында саат 7:00 Жапаровду 47 колониянын медициналык мекемесине алынып келинип, мойнундагы колундагы жараттары тигилген. Учурда Жапаров ошол жакта өзүнчө палатага жайгаштырылган. Дарыгерлер анын абалын канааттандырарлык деп айтышууда. Николай Никсторфтун маалыматы боюнча Садыр Жапаров менен атайын прокуратуранын акыйкатчынын өкүлдөрү жана адвокаты кирип жолугуп чыккан.
Беседы с ними Жапаров отметил, что порезал он себя сам.
Жапаров аларга кан тамырын өзү кесип алганын айтып, номер 1 тергөө абагынын кызматкерлерине жана камерада чогуу турган кишилерге жана 47 колониянын кызматкерлерине доосу жок экенин билдирди. Ал бир гана нерсени камакта отурган туугандарын бошотууну суранды, деди Никсоров. Садыр Жапаровдун абалы канааттандыраарлык экенин анын адвокаттары да айтышууда, бирок экс-депутаттын жакындары ал өзү кан тамырын кесүүгө барганына ишенбей жатышкандыктарын, бул боюнча көз карансыз иликтөө талап кылыша тургандыгын айтышты. Шуда. Жапаровдун туугандары буга байланыштуу 2-апрелдин таңындагы окуя боюнча терең иликтөөгө алынышын талап кылып, прокуратурага акыйкатчыга жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылышат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова Азаттыкка билдирди.
Эмне үчүн ошого апарып СИЗО жергетилат? Эмне үчүн ККМБга деле кармабайт? Эмне үчүн неписанный закон бар? Ошонун баарын аткарып атат, жасап атышат азырчы. Биз бияктан сыртта эмне менен жардам беребиз? Эчтеке менен жардам бере албайбыз.
3 жыл мурда чет өлкөгө чыгып кеткен оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 25 март күнү Кыргызстанга келгенде кыргыз казак чек арасынан кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жеткирилген. Алгач УКМКнын тергөө абагына камалган Садыр Жапаровду 1 май райондук соту тергөө аяктаганча Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган эле. Майкл Флинн Орусиянын мамлекеттик телеканалынан акча алганын маалымдаган эмес. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн Орусиялык телеканалдан жана жана бир ишканадан акча алганы тууралуу өзүнүн каржылык маалыматтарында маалымдаган эмес. Бул тууралуу ага жарыялаган жаңы документтерде айтылган. 1-апрелде жарыяланган документтерде Майкл Флиндин орусиялык уюмдарда мамлекеттик РТ телеканалында жана Волга Днепрова компаниясында сүйлөгөн сөздөрү саналган. Бирок Флинге сүйлөгөн сөз үчүн канча акча төлөнгөнү тууралуу айтылбаганы менен алар жылына 5,000 доллардан ашпаган кенемте булактары категориясына киргизилген. Бул документтерге Флин өзү кол койгон. РТ телеканалынан алынган акчалар кыйыр түрдө маалым болду. Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Илия Камингс 16 мартта Флинге АКШдагы президенттик шайлоого чейин орусиялык ишканалар тарабынан 67,000 доллардан ашуун акча төлөнүп берилгенин жарыялаган. Камингс Флиндин телеканалдан акча алуусу отставкадагы генералдардын чет өлкөлөрдөн белек алуусуна тыюу салган баш мыйзамга каршы келет деп бекемдейт. Президент Алмазбек Атамбаев көчкүдөн наут болгон үй бүлөгө акчалай жардам берүүнү тапшырды. Мамлекет башчы Өзгөн районундагы Нишке суу айылында көчкүдөн наут болгон Эгимкуловдун үй бүлөсүнүн туугандарына көңүл айтты. Мындан тышкары президент аларга материалдык жардам берүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. 26 марттын таңында Нишке суу айылында жер көчүп 6 адамдан турган үй бүлөнү басып калган. Аймак кооптуу болуп тургандыктан издөө иштери убактылуу токтотулган. 29 мартта куткаруучулар көчкүнүн алдынан 2 баланын сүйөгүн алып чыгышкан. Улуттук онкология борборунда 25,000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Жылына өлкөдө 5,000 кишиге алгач ирет рак диагнозу коюлат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук онкология жана гематология борборунун директорунун милдетин аткаруучу Эрнест Тилеков билдирди. Анын айтымында ооруга чалдыккандардын көбүнүн дарты акыркы стадияда аныкталып жаткандыктан дарылоо бир топ кыйын болууда. Америкалык акын жана музыкант Боб Дилан Нобель сыйлыгын алды. Анын каалоосу менен Нобель сыйлыгын тапшыруу аземине падышалык академиянын мүчөлөрү гана катышты. Ага диплом жана алтын медаль тапшырылды. Ал эми сыйлыктын акчалай бөлүгүн алуу үчүн Боб Дилан 10 июндан кечикпей салттуу лекциясын окууга тийиш. 1-2 апрель күндөрү Стокгольмдо Диландын концерти өтүүдө. Австриялык People Vena Line авиа компаниясы 14 апрелден тартып 8 мүнөттүк гидралык аба каттамын токтотот. Немис толкуну маалымдагандай, бул аба каттам Германия менен Швейцарияны туташтырып узундугу 20 чакырым болчу. Жабылуунун себеби суроо талаптын азыгы менен байланыштырылууда. Март айында атылган аба каттамдан 2,000 кишиге гана колдонгон. Швейцариянын Санкт-Гален аэропортунан Германиянын Фридрихсхафен аба майданына чейинки каттам өткөн жылы ноябрда ачылган эле. Бул аралыкты автоунаа менен 1 саатта жүрүп өтсө болот.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктар менен сунуштады. Чындыгында кызык экен, Бишкек менен Токмокту аба каттам менен байланыштыргандай эле окуя экен. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Үчүнчү апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап карга айланышы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 8-7, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 3 апрелде мезгил менен жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Түнкүсүн 1-3, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Таластагы жер үй кенинин инфраструктуралык курулушу апрель айынын ортосунан тарта башталат. Бул тууралуу 31 мартта Таласта өткөн кеңештетүү боюнча жергиликтүү элдин катышуусундагы талкууда айтылды. Ага облустун 300 жакын активисттери, облустагы өкмөттүн өкүлү, өнөр жай, энергетика жана кеңештетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, жер үйдү иштетүүчү орусиялык Орус Платинасы компаниясы жана анын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын өкүлдөрү катышты. Иш чаранын алкагында жыйындын көпчүлүк катышуучулары жер үй алтын кенин иштетүүгө макулдугун беришип, бирок кенден түшкөн каражаттын сарпталышы боюнча ачык маалымат берүүнү талап кылды. Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова теманы кеңири улантат.
Талас районунун Бекмолдоо айыл аймагында жайгашкан жер үй алтын кенин иштетүү боюнча жыйын, жергиликтүү элге кеништетүүчү ишкана тууралуу маалымат берүү, жер үй алтын кенин иштетүү пландарын тааныштыруу менен башталды. Маалымат кылайык, жер үй алтын кенинин инфраструктуралык курулушу апрель айынын ортосунан тарта башталат. Энергетика жана кеништетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевдин айтымында, кеништетүүчү ишкана август айына чейин калдыктар сакталуучу жай менен алтын чыгаруучу ишкананын техникалык долбоорун иштеп чыгып болсо керек.
Эң негизги маселе ушул кайра эле экология болуп атат. Мен кошулам буга, себеби экологиялык рисктерди такыр эле жокко чыгарууга аракет кылыш керекпиз. Мамлекеттик органдар бул тарапта өтө кылдаттык менен ишти жүргүзүп атат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө 6-7 долбоордо экөөсү дагы эле биз оң корутундусун бере элекпиз. Бул эң чоң долбоорлор, бул хвостохранилище жана фабрика боюнча. Буларды биз августка чейин азыр убакыт берип жатабыз. Эң алдыңкы
жер үй алтын кенин иштетүүгө буга чейин бир катар чет мамлекеттик компаниялар лицензия алып, бирок жергиликтүү калктын каршылыгынан улам алтын казылбай келген. Жума күнкү жыйынга катышкан 300 чукул адамдын көпчүлүгү аны иштетүүгө макулдук бергенин Бекмолдоо айыл өкмөтүнүн башчысы Кубанычбек Молдобеков ырастады. Жергиликтүү тургун Ильяс Туйгунбаев болсо буларды айтты.
Талкууда көпчүлүк басым экологияга, анан жумушчу орунга басым коюлду. Жумушчу орун 1000 жакын кишини жумушка алабыз деди. Завод бүткөнгө чейин курулушуна 70% кыргызстандык элден алабыз деп. А завод башталгандан кийин 90% кыргызстан элинен алабыз жумушчу дегенге эл унанды.
Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтордон кийинки эле орунда турган жер үй аукциондун негизинде 2015 жылы 100 миллион долларга сатылган. Кенди иштетүү укугун орусиялык Восток геолог добыча компаниясы алган эле. Анын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын башкы директору Михаил Шобин компаниянын ишмердүүлүгү боюнча мына буларга токтолду.
Начинаем уже от слов переходить к делу. То есть
биз буга чейинки сүйлөшүүлөргө, макулдашууларга ылайык сөздөн ишке өтөбүз. Апрель айынын 5-теринде объекттин курулушуна киришебиз. Андан ары экологиялык коопсуздук боюнча тыкыр иштеп баштайбыз. Ал үчүн Кыргызстанга заманбап, кымбат баадагы технологияларды алып келебиз. Мындан тышкары ушул жылдын сентябрь айынын башында дагы 100 миллион сом менен Бакубат Талас фондунун эсебин толуктайбыз.
Жер үй алтын кенин саткандан кийин 170 миллион сомдон кен жайгашкан Бекмолдоо айыл өкмөтүнө, Талас району менен Талас облусуна да каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары Бакубат Талас фонду түзүлүп, 6 жылга чейин 100 миллион сом менен каржыламай болгону айтылат. Маалыматка караганда, анын 70 миллиону орто жана чакан бизнести өнүктүрүү үчүн 8% үстөгү менен, ал эми 30 миллион сом социалдык долбоорлор үчүн үстөгү жок кайтарымсыз берилүүдө. Буга чейин Бекмолдоого берилген каражаттын сарпталышы боюнча чыр чыгып, айыл өкмөткө кылмыш иши козголгонго чейин барган. Мындан улам 31 мартта орун алган жыйында элдин басымдуу бөлүгү акчаны пайдаланууда ачыктыкты талап кылды. Буга чейин жер үйдү иштетүүгө каршы тарап бир нече жолу мөөнөтсүз митингдерди уюштуруп, ачкачылык акцияларды жарыялап келген. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 22 апрель күнкү кечки эфири. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ажылык сапарга барууга кызыктар аялдар көбөйүп жаткан экен. Алардын орточо жаш курагы болсо 35-60 жаш арасындагылар. Эксперттер жыл өткөн сайын ажылык сапарга барууну каалаган жаш кыз келиндер да көбөйүп жатканын улам улам айтып келишет. Кыргызстан дин башкармалыгынын маалыматына караганда быйыл ажылыкка барууга 5000 адам арыз берген. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
35 жаштагы Аида Байсарыева өткөн жылы ажылык сапарга күйөөсү менен чогуу барып келген. Ал мусулманчылыктагы бир парызын аткарууну максат кылып барганын Азаттык менен бөлүштү.
Ниеттүүбүз ошо парыздан эле барыш керек, ошо хотя бы өмүрүңдө бир жолу барыш керек болгон үчүн анан өзүбүз эле жаш кезде барып келели деп ниеттендик. Дагы оңой болот депчи.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматы боюнча быйылкы жылы ажылык сапарга барууга 5000 чукул адам арыз берсе, алардын тең жарымы аялдар. Бул тууралуу муфтидин орун басары Акимжан Эргешев билдирди.
Биздин алдын ала болгон эсептөөлөр боюнча 50% жакын. Бизде гендердик теңдик өтө жакшы. Эми чын дегенде ажылыкка баруу парзы ар бир эркекке дагы аялга дагы бирдей парз.
Байкоочулардын баамында аялдар ажылык сапарга балдарынын, жакын туугандарынын амандыгын, ден соолугун тилеп барышат. Анткени ислам дининде каабада тиленген дуалар кабыл болот деген түшүнүк бар, дешет алар. Биздин каарманыбыз Аида Байсариева күнөөлөрдөн арылуу, жараткандын кечиримин алууну максат кылгандыктан ажылык сапардан кийинки жашоого жоопкерчилик артат, дейт.
Ошентип атып, мен классмын, бирок чындап билечи, мен ушул жака барып келейин, тазаланайын депчи, ошондой тазаланып келем деп ушинтесиңби, күнөөлөрүм жок болот депчи. Анан келгенден кийин ошол эле эме ашыккаларды повторять этпейин дегенге аракет кыласың. Эми бирок бул дүйнөдө жашап аткандан кийин баары бир эле мисалы үчүн таптаза болуп жашай албайсың, конечно, бирок аракет кыласың да, постоянно ошо сага бирдекей ошону эскертип турат да, эмечи кой депчи, сен ушул жактарга чейин барып келип, мисалы үчүн ушул кылганың болбойт да деп өзүңдү токтотконго аракет кыласың. Ушундай понятие бар, мисалы үчүн тияка барып келгенден кийин бир күнөң эки күнө болуп жазылат дейт да, ушинтип айтышат.
Расмий маалыматтар боюнча ажылык сапарга барууга арыз берген аялдардын орточо жаш курагы 35 жаштан 60 жашка чейинкилер. Ошондой эле жаш кыз келиндер жана улгайган аялдар да бар. Муфтияттын маалыматында ажылык сапарга баруучулардын жаш курагы 18 жаштан ары чектөө жок. Ден соолугу мүмкүнчүлүк берген 18 жаштан улуу курактагы бардык адамдар барса болот. Быйыл ажылык сапар 5 августтан тарта башталат. Ага даярдыктар азыртан жүрүүдө. Кыргызстанга быйыл 4585 кишилик квота берилген. Ажылык сапардын быйылкы баасы бир кишиге $2760 деп өлчөндү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин спорт темасына байланыштуу атайын баян менен берүүбүздү улантабыз. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды, дагы кеминде 400 киши жаракат алганы маалым болду. Жаза аткаруу кызматы камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун абалы канааттандырарлык экенин маалымдады. 2 апрелде Садыр Жапаров кармалып турган биринчи тергөө абагында дарыгерлер чакырылып, анын мойнунда жана колунда кесилген жараат бар экенин аныкташкан. Майкл Флинн, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси, орусиялык телеканалдан жана бир ишканадан акча алган тууралуу өзүнүн каржылык маалыматтарында билдирген эмес. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Өзгөнүр районундагы Ничке суу айында көчкүдөн набыт болгон Эгемкуловдордун үй бүлөсүнүн туугандарына көңүл айтып акчалай каражат бөлүүнү өкмөткө тапшырды. Улуттук онкология борборунда 25,000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Боб Дилан Нобель сыйлыгын алды. Акын Евгений Евтушенко 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов Көк Бөрү Федерациясынын жаңы жетекчиси болуп калды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы балдар өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервдеги республикалык спорттук 6 мектеби жоюлуп, алардын функциялары жаңыдан түзүлгөн облустук жана шаардык спорттук мектептердин карамагына берилет. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов Азаттык радиосунун кабарчысы Эмиль Чекиров менен маектешип, республикалык мектептерди жоюунун зарылдыгы жана спорт агенттигинде жасалып жаткан жаңы реформалар тууралуу айтып берди. Чогуу тыңдасак.
Жетекчи катары иштеп баштаганыңызга 10 айга жакын убакыт болду. Анан атайын бүгүн журналисттерди чакырып, маалымат жыйынын өткөрүп жатасыз. Бул маалымат жыйынын өткөрүүдө ошол республикалык олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн мектебин түзүмүн өзгөртүү жөнүндө көп маалыматтарды айттыңыз. Ошол мектептерди өзгөртүүгө эмне зарылдык болду?
Реформа жүрүп келаткан. Былтырдан бери көп ойлор ишке ашып атат акырындан. Ошонун алкагында өкмөттүн токтому чыккан. Жакшы билесиздер, жана билим берүү тармагында жаштардын саясаты анан спорт мектептери бар тең бир тармак тобосунда бизге өткөрүп берүү боюнча. Ошонун негизинде биз атайын жумушчу топ түзүп, ошо ар бир эл мектепти электен өткөзүп, карап чыгып, анан бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин 40-жылга чейин саясаты боюнча, мамлекеттик саясат боюнча, андан тышкары биздин ошо 20-жылга чейин спорт саясаты боюнча алкагында ушундай реформанын жыйынтыгы ушундай болот деп бүгүнкү күндө ушул жыйынтыкка келип атабыз. Ошонун алкагында биздин 6 республикалык олимпиадалык мектептер бар болчу, андан тышкары 3 дирекция бар болчу. Ошол эми бюджетин карап көрсөк, жалпы эле ушул мамлекеттик агенттиктин тегерегинде эле калып аткан акча 300 миллион сомдун тегереги болуп калып атат да. Мектептер анан дирекциялар боюнчачы, мына былтыркы эме айткан, мына ушул 6 мектепти эле алып көрсөк, мына мен азыр эми 140 миллион былтыр бериптирбиз. А жыйынтыгы каякта? жыйынтыгы жок. Бирле биздин балбандар анан кээ бир спорттун түрлөрүндө эле жаш балдар Азия дүйнөлүк жеңилге жеткен, калгандардын жыйынтыгы жок да. Ошондуктан биз бул бир багыт болуп атат, экинчи багыт жана 300 миллион тегерегиси болуп атат. Андан чыгары региондогу мектептерди биз толук кандай каржылай албай жатабыз. Ошонун баарын оптимизация кылып туруп бүгүнкү кечеге жыйынтыкка келдик да, ушул 6 мектепти жаап койгон жокпуз. Эң негизги максат жанакы жетекчилер, бүт эле бүт жерде директорлор, зам директорлор болуп атпайбы, биз баягы машыктыруучулардын санын көбөйтүп, акчанын көбүн ошо региондорго жөнөтөлү деген ой максатта болду да. Ошонун алкагында Талас областта, Баткен областында, Чүй областында областтык мектептер ачылды. Бул областтык мектептердин ачылганынын себеби эмне? Себеби жанакы ар бир райондук азыр спорт мектептери болуп атпайбы, мурда мындай эмес болчу. Билим тармагына бизге спорт мектептери бергенден кийин ошол ар бир райондун спорт мектептери бар. Ошолордун каржылоо системасы ушул областтык мектеп аркылуу кетет да. Эми бир ар бир районго биз кайта эле кассир, кайта бухгалтер алып, кайта кабинет алып бергенден көрө областтык мектептерде түзүлүп, акча каражат ошол жака берилип, анан ар бир област өзүнүн курама командасын түзүш керек. Бизде Кыргызстандын биринчилиги болуп атат, балдардын баары ар кайсы жакта болуп ошолор каржылап областтык команданы түзүп берет. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңөр билгендей, жалпы курама команданын баары тең эле айылдан чыккан балдар. Ошол айылдан чыккан балдарга, ошол айылдан чыккан тренерлерге райондо, область деңгээлде өз каражаттарын ордунан берил деген максатта. Үчүнчүсү, жалпы курама команданын баары тең бир жерде болуш керек. Мына бизде добузду коесузбу, жанагы олимпиаданын түрлөрүнүн дирекциясы. Ал жерде башка эле курама команда болотпу? А өспүрүмдөр жана жаш курама командаларын түптөгөндө биздин машыктыруучулар баягы акысыз эле иштеп кетчү да, жоопкерчилиги да жок. Анан ошол жаш өспүрүмдөр чоң курама командага көбүнчө жетпей, жаш кезеңинде чемпион болуп жок болуп кетет атпайбы? Бүгүнкү күндө ошол дирекция толук кандуу жаш курама командадан баштап башка курама командага ошол жооп берет да. Анан штаттын негизинде ошол ага машыктыруучулар айлык маанайына алып, жоопкерчилиги да көбөйөт. Жалпы эсеп менен алып келсек, биз эч кимди жумуштан айдаган жокпуз. Биз бул жерде шаардык деңгээлде 2 мектеп түздүк, 4 мектептин ордуначы. Мына эми ачыгын айтып көрөлү, эң жакшы көрсөткүчтөрдү ким берип атат? Балбандар берет, жүдоисттер, боксерлор, жеңил атлетика, биртке чоң оор атлетика берет, туурабы? Биз буларды эле кыскарттык да, буларды региондорго бердик. Курама командалар өз жака кетет. Сууда сүзүү боюнча, спорттун 5 түрү боюнча, фехтование, ат спорт оюндары Кыргызстанда жок да, мына Бишкекте эле. А эмнеге буларга биз республикалык деңгээлде деп өзүнчө каражат бөлүп, өзүнчө каражат эметиш керек?
Сиз кызматка келгенде дагы чоң максаттар менен келгенсиз, коюлган пландар аткарылып жатабы же бир тоскоолдуктар болуп жатабы?
Эми тоскоолдуктар бүт эле жерде болот, өзүңөр билесиңер, баягы 10 жылдап 20 жылдап отурташып калгандарды ордунан жылдырыш кыйын. Тоскоолдуктар канчалык болбосо дагы, мен өзүмдүн аппаратым менен ошо спортчулар менен анан жетекчилердин көбү эле 90% акшыгы колдоо көргөзүп атат. Биз жеке эле мында жетекчилерди алмаштырган жокпуз, мында жетекчилерди жокко келтирип атабыз. Ошолордун акчаларын машыктыруучуларга берели депчи. Эмне үчүн? Ар бир кичке жетекчи өзүнө бир мектеп ачып алды эле, өзүм акчам болсо экен, өзү 15-20 миллион болсо да, өзүм кандай өзүмө кожоюнмун деген максаты бар да. А жалпы Кыргызстандын спортуна, жалпы Кыргызстандын дене тарбиясына салымы жок болгондуктан биз ушундай оптимизацияга келип атабыз да. То есть жетекчилердин санын азайтканга бартабыз. А эми баягы мен келгенден бери көп деле жетекчи алмашкан жок. Ордун жетекчиси машыктыруучу болуп кетти, анын ордуна башка билим тармагынан жетекчи келди. Ичинде жетекчилер ордулар менен алмашкан, кээ бирлер өз ыктыяры менен кеткендер эле болду. Мен эч кимди жумуштан түзмө-түз алган жокмун.
Жетекчилерди дайындоодо талаптар болуп жатабы жана тажрыйбалуу адистер бар экен бизде же даярдаш керекпи?
Көп адистердин баары улгайып калган, аксакалдар көп жылдан бери иштеген. Эми ар бир адисти жөнүндө кетирип жөнүндө жамандай бергенди мен алысмын. Эмне үчүн? Өмүр бою ушул спортто жүргөн кишилер, алар баягы пенсияга чыкса дагы, балким тажрыйбасы болсо, алар менен дагы биз иштешип атабыз. Көбүнчө пенсияга чыккан кишилер да иштеп атат. Бирок ага карабастан келечекке биз адистерди дайындашыбыз керек. Бул жөнөкөй машыктыруучудан баштап ошо жетекчиге болгонго дагы, баягы менеджер, управленецтер, аналитиктер, мамлекеттик агенттикке, аппаратка 20 адиске конкурс жарыяладык. 20 адис жетишпейт. Ошондо бирде иштеген жаш балдар, ушул жаш балдарды окутуп квалификациясын бийик көтөрсөк, бул кийин уже жетекчи болуп калат да. Баягы машыктыруучу же ага машыктыруучу ал эртең милдеттүү түрдө жетекчи болуп калышы мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Жетекчи болуп анан машыктыруучу болуп бул 2 бөлөк тармак, ар биринин өз спецификасы бар. Ошондуктан жетекчи жагына дагы, машыктыруучу жагына дагы бул боюнча көйгөй маселелер чоң. Спорт күйүп бышкандар эле келип машыктырчу болуп кичке айлыкка иштеп атышат да. Ошондуктан билим тармагын айлык маанайын көтөргөндө биздикин дагы көтөрүп койсо 50%. Биз баягы билим тармагында эле бир айлык алып калат элек, биздин дагы машыктыруучуларга, мугалимдерибизге да бир бирки болсо дагы көңүлдөрүнө бир бал тамат эле да.
Былтыр дене тарбия жана спорт тармагында Кыргызстанда дагы, жалпы эле дүйнөдө да чоң мындай орчундуу окуялар болобу. Анын ичинен олимпиада оюндарын атасак болот. Анан биздин Кыргызстанга тиешелүү чоң бир допинг чеги боюнча көп маселелер болду да. Эми буюрса 2020 жылы Токиодо олимп оюндары өтөт, бир жылдан кийин Азия оюндары болот. Анан негизи эле ошол Рио олимпиадасында кетирген кемчиликтерди кийин да кайталабаш үчүн бир аракеттер жасалып баштадыбы?
Мен ишенем, кудай буюрса Токио олимпиадасына кур келбейбиз. Эмне үчүн? Риодо жетишпегендиктер болгон. Ал жанагы жалпы машыктыруу системасы, ал башкаруу системасына эмес, толук кандуу каржылап берсек дагы эми кээ бир ирет турамесчи болгондуктан жана медальдарыбызды алдырып койдук же балдарыбыз, кыздарыбыз утулуп калды. Ошонун баары тең баягы ага машыктыруучулар менен анан федерациянын жетекчилери менен сүйлөшүп бир жакшы жыйынтык чыгарып ошонун алкагында ушунун баягы реформа ошого бардат да. Допинг боюнча, бул боюнча да биз улуттук олимпиада комитети менен эл аралык допингге каршы агенттиги менен чогуу бирде жыйын өткөзүп, бүгүнкү күндө бул тармакта биздин кызматкер комиссия кирип атайын өкүлү болуп шайланды. Ал багытта да биз иш алып бардабыз. Анан эмки чоң ушу Азия оюндары, олимпиада оюндарынын алдында ар бир биздин курама команданын мүчөсү допингден өтөт. Андан тышкары жылына Кыргызстандын ичинде курама командаларда анын бири болбосо бири допинг контролдон өтүп ошонун алдын ала көзөмөлдө болот. Кудай буюрса эмдиги жылы Азия оюндары көрсөтөт. Биз кайсы багытта туура бартабыз, туура эмес бартабыз мен эмнеге чейин айткам, ошо эки жылдык мөөнөт ошо Азия оюндары көрсөт. Анан кээ бир жетишпегендиктер болуп кээ бир жерде балким турмас иш алып барып калсак ошону оңдоп туруп дагы эки жылдык мөөнөтүбүз болот. Ошо Токиого татынакай курама командабыз менен барып бекер келбейбиз, ончоң үмүтүбүз бар. Анан ошону алкагында мына 7-июнда мен бул кызматка келгениме бир жыл болот. Ошондо спорт коомчулук адистерди анан журналисттерди чакырып туруп ошо бир жылда кылган ишим боюнча элдин алдында отчет берейин деп атам. Ошонун алкагында ошо биз кылып аткан реформа кандай болуп атат, эмне болуп атат, кайерде мен туура эмес иш алып бардым, кайерде туура болуп атат деп ошо элдин алдында отчет берип жооп берейин деген максатым бар.
Мына ушул 7-июнга чейин 2 ай бар экен. 2 ай убакытка чейин негизи эле жалпы угармандар үчүн да кыскача маалымат бере кетсеңиз, мисалы 10 ай аралыгында сиз сыймыктануу менен айта ала турган, же болбосо мындай агенттиктин кадыр баркын көтөрө турган бир кандай бир алгылыктуу иштер аткарылды?
Жалпы эсе менен эми баягы мен мыйзамдарга токтолбой эле коеюн. Мен жанагы паралимпиада спорт боюнча мыйзамды кабыл алдык. Андан тышкары өкмөттүн бир нече токтомун кабыл алып, эң негизги акчаны үнөмдүү колдонгонго биз сапар алып бартабыз да. Алдыда көз көрүп турат, кол кыска болуп көп ой пикирлер бар, эми тоскоолуктар болот. Анын тоскоолуктун баары тең эмнеге? Спортчуларга эң негизги максат ар бир тыйын ошо спортчулар менен спорт машыктыруучусуна жеткирүү максатта. Тилекке каршы бул бүгүнкү күндө толук кандуу аткарыла элек, бирок мен ойлойм бир 60-70% аткарып бүгүнкү күндө акчалар өзү тиешелүү жерге баратат. Бул биринчиси. Экинчисинен жалпы ушул спорт системасы бар, бир ведомство алып келет да. Ведомство спорт мекемеси жооп бере турганчы. Мурда ар кайсы тараптар, бизде 10 ашык мектеп болсо билим тармагында 50 ашык мектеп, бирок спортко биз эле жооп берчүбүз да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ачык маанай иштей баштадык. Ар бир тыйыныбыз, ар бир баскан турганыбыз баары тең сайтка чыгып күнүмдө кылган иштерибиз ачык маанайда кетип атат. Адистер боюнча мына жакын арада биз улуттук олимпиада комитети менен анан жана академия менен алдын ала бир максат коюп адистердин баягы квалификациясын көтөрөлү деген, анан илим постторду өзүбүзгө тартып атабыз да. Илим посттор бизге илимий жагынан жардам берген. И бүгүнкү күндө дагы бир чоң маселе бол, бул жана медицинанын тармагы, дары дармек тармагы. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги менен иштеп, кудай буюрса жакынкы 1-2 айдын ичинде ал багытта да иш бир жакшы маанайда алып барылат деген ой максатыбыз бар. Бул бүгүнкү күндө кылынган иштер. Мына массалык спорт дегенге айтып келсек, мына футболго былтыр 40 миллион жардам бердик курама команда. Тарыхта биринчи жолу 100 алдыңкы футбол мамлекетинин катарына кирди. Эми волейболчуларга мына шарт берип мына кайта быйыл лигада ойноп атышат. Чоң деңгээл Кыргызстанда эң деңгээлге көтөрүлүп атат. Баскетболчулар жана стритбол деп коет, биздин жаш өспүрүмдөр эң алдыңкы державанын бирине кирип калышты. Анан гамбол өсүп атат. Мына хоккейстерге шарт түзүп, мына хоккейге Азия оюндарында экинчи орун алсак да Россия хоккей федерациясы менен келишим түзүп, алар менен иш алып барат. Андан чыгарып мурда туура эмес сатылып кеткен мекемелердин баардыгын кайтып иштөөбүзгө болот. Ош ипподрому, Каракол ипподрому, Жалабат ипподрому алып атат. Көлдөгү ипподромдо чоң оюндар өткөрүлүп атат. Анын эң чоң жыйынтыктары болуп мына көчмөндөр оюндары былтыр болуп атат. Ал деле оңой эмес. Ал баягы биз акчанын баарын таратып талкалап эмес, биринчи жолу тарыхта ушундай чоң маарек өткөзгөндө биз мамлекеттин 58 миллион сомун экономия кылып бердик. Бизге 159 миллион берген, биз 101 миллион менен бүтүрдүк. 62 мамлекет, 12 субъект келди. Мааниси да шаанис эң чоң деңгээлде болду. Андан тышкары мына биздин ошо ардагерлер, ошол чоң жетишкендикке жеткен кызматкерлерибиз мамлекеттик сыйлык алып атат. Бул дагы сыноодон өтүп бир жакшы багытта алып бараткан ишибиз деп ойлойм да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге келип.
Рахмат.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов, Азаттык радиосунун кабарчысы Эмил Чекиров менен маектешти.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, баргандайыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсүн ар жума сайын кечки эфирден угаласыздар. Ошондой эле биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева жаңылап жатат. Кайрадан умушканча эсен туруңуз.